Pie darba kārtības. Kolēģi, ir lūgums no darba kārtības izslēgt 18. punktu par sabiedrisko apspriešanu pašvaldības administratīvās teritorijas robežas grozīšanai, jo esam saņēmuši informāciju no varam ministrijas par to, kad ir mainījušies apstākļi, līdz ar to šajā brīdī tādā veidā, kā mēs izskatījām komitejās jautājumu, virzījām izskatīšanai domas sēdē, viņš vairs nevar tikt virzīts tālāk, ņemot vērā apstākļu maiņu, un tiklīdz būs kolēģi darbinieki iepazinušies un sagatavojuši nepieciešamo informāciju, mēs atkārtot viņu virzīsim izskatīšanai komitejā un tālāk uz domas sēdi, kā arī ir lūgums iekļaut papildus 8 darba kārtības jautājumus. Jūs varējāt ar viņiem iepazīties mūsu sanāksmju sadaļā. Vai ir vēl kāda priekšlikuma vai papildinājuma darba kārtībai? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav, atturās nav, paldies. Pirms sākam izskatīt mūsu sēdes darba kārtības jautājumus, lūdzu izpilddirektoram ziņojumam par darbu.
Labdien, cienījamie deputāti, kolēģi, klātesošie. Savā šīsdienas domas sēdes ziņojumā esmu iekļauts informāciju par Jelgavas novada pašvaldību šī gada 9 mēnešu budžeta izpildes rādītājiem, kur sadarbībā ar jomu iestāžu vadītājiem ir sagatavojusi pašvaldības finanšu nodaļu vadītājs vietniece budžeta ekonomista Beāte Cirmane, sniedzis jums īpašumu pārvaldes sagatavoto budžeta izpildes un veikto aktivitāšu izvērtējumu arī ar ieskatu mazliet uz 18. Gada prioritātēm, kā arī ierastajā kārtībā ir sniegta informācija par aktualitātēm oktobrī un novembrī. Varbūt sadaļā pie budžeta atgriežoties, kas varētu visus interesēt arī, tas ir jautājums par pašvaldības saistību apmēru, un šeit varbūt tā informācija sākotnēji tika sagatavota plašāka. Es atstāju tikai tādu izvērstu, proti, kad saskaņā ar šobrīd noslēgtajiem aizņēmumu līgumiem uz 30. Septembri esošais saistību apmērs ir 10,77%, norādot, kad šis skaitlis, protams, nākamajos gados var mainīties atkarībā no pieņemtajiem lēmumiem par aizņēmumu ņemšanu dažādu aktivitāšu īstenošanai. Bet, protams, mums ir zināmi arī tie skaitļi uz šobrīd vēlreiz uzsveru, kādi viņi varētu būt 18. Gadā, tātad informācija tas būtu 11,25%, un 19. Gadā jau ir atkal neliela saistība apmēra samazinājums, 10,38 ar sekojošu samazinājumu katrā nākamajā gadā. Bet, kā vēlreiz uzsvēru, es šo skaitļu apzināti neiekļāvu ziņojumā, jo viņi mainās tiklīdz mēs pieņemam kādus no lēmumiem. Tas arī īsumā. Paldies.
Paldies izpilddirektoram. Lūdzu, deputātiem ir jautājumi. Lūdzu, Karl.
Jā, nu vispirms paldies. Es jau nezinu, kam jāsaka paldies par to dienas kārtību, ka tagad tur ir parādījies tas pirmais punkts, kur turpmāk varēs. Es saprotu, ka tas nav tikai nejaušs notikums, ka tā būs arī turpmāk, ka varēs papildināt dienas kārtību. Bet mana vēlēšanās jau joprojām ir, ka es varētu uzdot izpilddirektoram jautājumu jau laicīgi, un lai par to uzdoto jautājumu zinātu arī mani kolēģi un darbinieki jau laicīgi. Tā kā tādas iespējas nebija, tāpēc es jautāju tagad. Kurš sagato informāciju publiskai telpai, par notikumiem konkrēti Kalnciem tās mājas nojaukšanas gadījumā. Kāpēc tā informācija ir tik maldinoša un nepilnīga?
Jūs varat precizēt, par kuru informāciju?
Jā, es varu precizēt. Publiskajā telpā es jau nevaru nosaukties visur, visas tos mēdījus, kur tika publicēts par to, ka ir piešķirta zeme sakņu dārzam, ka ir piešķirta zeme kaut kādai tur augkopībai, un Ziedonis Cauna televīzijā teica, ka ir piešķirta zeme bez apbūves tiesībām. Cik man ir zināms, jo projām spēkā ir līgums, kurā skaidri un gaiši rakstīts, ar apbūves tiesībām. Līgums nav mainīts, līgums nav lausts, un nav pat mēģināt laust. Kurš sniedz šādu informāciju?
Tātad, jūs jau pats minējāt, un arī šī informācija, es nezinu, vai tā bija kļūda vai pārteikšanās, arī tika komentēta no sabiedrisko attiecību nodaļas puses, kad priekšsēdētājs tanī brīdī, kad viņu pārsteidza varbūt žurnalists ar uzdoto jautājumu. Nu, jā, viņš teica tā, kā viņš teica, bet tā bija sadzīviska situācijas komentēšana. Viņam nebija priekšā ne dokumentu, ne tātad lietas veselas, kas šajā gadījumā ir vesta ilgstoši un protokolēta vairāk kārt. Tā kā tā bija tāda sadzīviska lieta, un es neuzskatu par vajadzību, šobrīd slīgt emocionālās, varbūt pat piedodiet politiski šobrīd angažētās diskusijās par šo notikumu, jo notikums ir noticis, domas lēmums ir izpildīts, līdz ar to es gribētu pielikt šim stāstam treknu punktu.
Paldies izpilddirektora par komentāru. Es savukārt gribētu arī papildināt un aicināt deputātus uzdot jautājumus izpilddirektoram par viņa ziņojumā pausto informāciju un atbildot uz deputāta Kārļa Rimša kunga jautājumu par iespēju izpilddirektoram uzdot jautājumus. Es nezinu, kad kāds būtu liedzis, un manuprāt, izpilddirektoram jautājumus var uzdot vienmēr, un manuprāt, kad būtu daudz labāk, ja izpilddirektoram saulaicīgi tiktu iesniegt šie jautājumi, lai viņš varētu viņus apkopot un dot arī pilnvērtīgu atbildi, jo uzdodot uzreiz jautājumu izpilddirektoram tik tiešām nav jāzina no galvas visi noteikumi kārtības, pieņemtie lēmumi vai vēstules, arī viņam ir nepieciešams laiks, lai sakopotu atbildi, lai viņš to varētu sniegt deputātiem. Paldies vēl jautājumu izpilddirektoram. Lūdzu, Rimša kungs.
Man ir replika par jūsu aizrādiem. To, ka es vēlos uzdot saulaicīgi, es tiešām gribu pažēlot izpildu direktoru, to es esmu teicis nevienais vien, ka es vēlos šos jautājumus uzdot saulaicīgi. Kāpēc es to nedaru iesniedzot kancelējā? Tāpēc, ka mani neinteresē privāta firmas atbildes. Es gribu, lai man uzdot to jautājumu dzird gan klātesošie, gan arī tie iespējamie vēlētāji, kuri klausās. Un nekur nav noteikts, ka mēs drīkstam, ka deputāts drīkst uzdot jautājumu tikai par izpildu direktora ziņojumu. Šādi mūsu noteikumi nav pieņemti. Un tāpēc es uzdošu vēl otru jautājumu par to pašu tēmu, kurš arī tai pašā publiskajā telpā tiek skaidrots, jo projām, ka tika turpināta būvniecība, neskatoties uz tiesas darbiem. Tas tā nenotika. Kāpēc šādu melīgu informāciju stāsta? Es nesaku to, ka es aizstāvu to notikumu kā tādu. Es tikai negribu, ka mēs to mēģinām skaidrot ar meliem. Un ja kāds šeit, jā, mēģiniet noklusināt. Un ja kāds šeit stāsta, ka tas bija sadzīvisks notikums, var jau būt, ka kādam tā arī liekas, bet zināšanai, tam notikumam ir 3 gadu vēsture. Un ja mēs tiešām sadzīviski, ja saprot, ja mēs katru dienu jaucam pa vienam 10-15 ēkām, tad viss kārtībā. Tad varēja nezināt, bet ja 3 gadus gatavots notikums un tad atrodas tur domas priekšsēdētājs ar sadzīviski informāciju, nu piedodiet, tad kādi mums ir tad vadība un kāds ir priekšsēdētājs?
Tātad vēlos precizēt, ka notikumam noteikti ir vairāk kā 3 gadu vēsture, manuprāt, jau no 2008. Gada un 9. Gada gadumīs. Tad, kas attiecas sadaļā par nelikumīgās būvniecības turpināšanu, ir būvvaldē vairāk kārt kopā ar pašvaldības policiju apsekojot objektu. Šie fakti ir konstatēti, dokumentēti, bija pievienoti lietai, arī iztiesāti, starp citu visās tiesu instancēs. Un, ja runājam par arī jūsu attieksmi, tad jāatmiņa tiešām neviļ. Manuprāt, jūs, Rimšas kungs, arī kādā no savām remarkām vai komentāriem teicāt, ka jūs būsiet pirmais, kas iekāps buldozerā, ja šis jautājums tiks izskatīts visās tiesu instancēs. Un jūs teicāt, ka jūs pats personīgi pārbrauksiet ar buldozeru tam pāri. Nu,
kolēģis,
kādā no darba grupām noteikti? Kādā no darba grupām?
Jūs zināšanai visur, kur es piedalos, man ir audio ieraksts. Kādā gadījumā es
tad, to jā, tad jāpašķirst, tad tas ir.
Lūdzu, Gaidāk.
Vēl piebildu pie šī paša. Tur sanāk detāli plānojums, cik es saprotu apūstošā teritorija.
Jā.
At, tur nebija iespēja, kā, nu, teiks...
Labas pamatne.
Jā, no Jelgavas domas paņemt piemēru, ka nu, tur ļoti ātri mainītos detāli plānojums, ja kurai teritorija, un šī, teiksim, tāda situācija izvērtās, ka tāda brutāla domas parādība, ka nojaukt māju, jo Latvijā tas ir precedents, Jūrmalā katru otrā māja ir nenodota un ir problēmas ar būvotļaujām, bet tēks netiek nojauktas.
Es domāju, ka nav manā kompetencē vērtēt, kas notiek Jūrmalā šobrīd un kādi lēmumi tur tiek pieņemti. Bet vēlreiz es vēlos akcentēt tikai to, ka šis domas lēmums tika izvērtēts visās tiesu instancēs, iztiesāts, atzīts par pamatotu, tātad šobrīd spekulēt uzskatu pa pilnīgi neliederību.
Es runāju par detālu plānu, pirmkārt, tā teritorija 20 gadu laikā nav notikusi nekāda vidas piesārņojums, tā kā īstenībā to teritoriju kaut kādu varēja nodalīt un izveidot.
Ar domas priekšsēdētājs atļauju Lūkšu Ziemeļkunga komentāru.
Jā,
varbūt.
Jā, lūdzu.
Jā. Es varu teikt tā, ka es biju tādī objektā no paša sākuma. Diemžēl bija arī pašās beigās, ka viņi nojauca. Jā. Tas nebija nekas patīkams. Bet, ja likums liec būvēt, vai tad deputāti ar pieņemt lēmumu, kas pretēji likumam atļauj, ja aizstargos joslu likumus liec būvēt, nedrīkst būvēt tad, ja tur aplūst. Tas cilvēks 2010. Gadā griezās būvvaldē ar iesniegumu. Tenī laikā bija plānošanas arhitektūras uzdevums. Viņi gribēja saņemt plānošanas arhitektūras uzdevumu. Mēs pastījāmies kancīma teritorijas plānojumu, tai teritoriju iezīmēt kā daļēji aplūstoši. Tādā gadījumā mēs prasījām vides meteoroloģijas ģeoloģijas aģentūras izziņu par iespējamiem plūdiem. Viņi uztaisīja topogrāfiju, saņēma viņu atzinumu. Diemžēl viņu atzinums bija negatīvs. Viņa augstuma atzīme aptuveni 1,40 m, plūda atzīme 2,5 metri. Mēs viņam rakstiski uzrakstījām, kad projektēt ir aizliegts. Viņa neprojektē, viņa vienkārši būvēja. Nu, tas viss tālāk arī aizgāja. Jā. Un vēl, ja kas arī par to, ka tā būvniecība nav turpināta, man ir fotogrāfijas, tādī brīdī es uz vietas biju, ja ir iebetonēts svaigi betona žogam pamats, kur betons jau nav sakaltis, no ko tu uzskatīt, ka nav turpināta, ja ir sagatavots garāžai ielikts uzbērta grants un siets sagatavots tā, ka tu lītās labielīgos laika apstākļos varētu betonēt, tā nav turpināšana?
Jā, vēlos opinēt par to likumu ievērošanu. Mums katru otrā domas sēdē notiek likuma pārkāpšanas, tā kā šobrīd mēs kādā vidē mēs dzīvojam, tādā mēs arī strādājam, un tāpēc šeit noteikti bija kaut kāda varianta risināt, varbūt kaut kāda aizsargdambi tanī teritorijā no domas līdzekļiem atvēlēt, bet ja to jautājumu nevēlējās risināt, tad, tā, tad tas ir rezultāts.
Paldies,
es tā nesaprotu, jūs aizsargiet būvaldi pārkāpt likumu?
Nē, es runāju, domāju, bija jānāk pretīm un jāapstās, ka ko tur var izdarīt šī teritorijā, jo ir dažādi veidi, kā novērst šīs aplūšanas iespējas.
Paldies deputātam viedoklis ir izteikts, vai deputātiem vēl ir jautājumi izpilddirektoram?
Man maza replika par to turpināšanu, jūs zināšanai par to turpināšanu kādreiz tiesājusies, un tur viņi ir vinnējusi, ka viņai turpināšana tomēr nav bijis to atzinusi tiesa, tā kā nu, tāds sīku.
Paldies, vai ir vēl jautājumi deputātiem izpilddirektoram?
Šis noteikti deputāti ir maldinājums, jo visi tiesas spriedumi, kas bija šajā lietā, visās tiesvedībās ir bijuši labvēlīgi pašvaldībai.
Paldies, Lagzniņa kungs, lūdzu.
Tiešām vienreiz varētu šo tiešām nepamatot un sabiedrība informāciju beigt paust, jo tātad vienā no šiem būvniecības turpināšanas gadījumu kungs, kur ir samaksājis administratīvo sodu, otru gadījumu, kur tiešām tiesa noraidīja nevis tādēļ, ka netika konstatēta šī būvniecība, bet viena iemesla dēļ, ka iestājās nojūgums. Šim administratīvu pārkāpumam iestājās nojūgumam. Un šī nojūguma dēļ tātad, tika pieņēmis tiesas nolēmums atteikt šo noraidīt šo prasību.
Paldies. Nemīro kungam bija jautājums. Lūdzu.
Jā, sveicināt visi. Man ir divi citi jautājumi. Tie ir iesūtīti arī izpilddirektoram. Mēs esam telefoniski arī par viņiem runājuši, bet tas stāsts ir vairāk saistīts tieši ar budžetu. Tad mums ir divas lietas, pie kurām laikam būtu jāpievēršās. Tātad pirmā ir Elejas dienas centra slēgšana, kas ir saistīta ar tehnisku, nu, faktiski tehniskiem iemesliem, un, cik es saprotu, tur drīzāk ir ēkas, varbūt nesošās konstrukcijas aizskartas. Tātad faktiski mēs runājam par tātad centru, kurš ir izbūvēts divstāvu mājā, un pirmajā stāvā ir veikts pilns remonts, un savukārt otrs stāvs absolūti nav aizskarts. Un līdz ar to, protams, nav pat apkurināts un vispārējais, bet bērni vairs nevar turpināt tur atrasties. Es pats biju tur uz vietas, tad apskatīties, kā tas viss izskatās pēc iedzīvotāju lūguma. Un tas vairāk ir stāsts par to, ka mums vajadzētu varbūt pievērst uzmanību šai problēmai tādā ziņā, ka mēs varbūt varētu domāt tagad par kaut kādu līdzekļu, kaut kādā brīdī piešķiršanu, lai tomēr bērni varētu turpināt tur atrasties un realizēt savas vajadzības. Turklāt tas viss notiek profesionālu cilvēku uzraudzībā, un ja mēs runājam tātad tajā kontekstā ar Elejas peldbasēnu, kurā tātad mēs jau tagad esam izsludinājuši iepirkumus par būvuzraudzību, tad varbūt tomēr padomājam par līdzekļiem šīta dienas centra tomēr darbības atjaunošanai, kas ir nu, visu iedzīvotāju, ne tīpaši Elejas bērnu interesēs. Tas ir pirmais, nu, bet tas nav tīri jautājums izpilddirektoram, varbūt tāda informācija kolēģiem arī tai skaitā. Un otrs jautājums ir par Vilces pamatskolu, nevis pamatskolu, bet sākumskolu, kur ir nesen renovētai mājai, tātad sācis tecēt jumts. Un būvnieks ir bijis vēl tik bezkaunīgs, ka ir uzrakstījis iesniegumu policijai ar lūgumu sodīt tātad personālu par apzinātas mantas skaitniecību un huligānismu, kas, man liekas, ir absolūts absurds. Te es piedāvāju varbūt arī mūsu juridiskajai daļai tādā gadījumā pievērst uzmanību un šo lietu ņemt kontrolē, un būvniekam noteikti būtu šis te jautājums jārisina par saviem līdzekļiem, un nevis iesniegumam policijai jāpievieno klāt ir tāme. Paldies.
Jā, ja reiz mēs sākām runāt par to, tad tiešām es esmu saņēmis e-pasta pieprasījumu no deputāta Nemīro kunga, kuru esmu virzījis atbildīgajiem speciālistiem atbildes sagatavošanai, un tā ģenerālā lieta, ko es varu pateikt par šiem abiem jautājumiem, ir tā, kad viņi ir abi gan manā personīgajā, gan arī vēl jo vairāk pirmais jautājums saistībā ar Eleju visas budžeta komisijas kontrolē un darba kārtībā. Un šobrīd tiešām 18. Gada budžeta veidošanas kontekstā budžeta komisijas prioritāte ir lemt par ieskaitot arī par šo te ēku, kur bija izvietots jauniešu tātad centrs. Jā, tā ir tiesa, kad Būvniecības valsts kontrolas birojs ir aizliedzis šo ēku turpmāk eksploatēt. Mēs esam sazinājušies arī ar uzraugošo Šveices federācijas institūciju, kas uzrauga šo projektu. Ir saņemts saskaņojums turpināt projekta īstenošanu, ņemot vērā nu, šo notikumu, un ir atrasti risinājumi, proti daļa no projekta aktivitātēm ir pārceltas uz Elejas saietu namu, un otra daļa būtiskā, kas ir hosteļa daļa, tiks risināta pārējai pārvietošanai uz telpām, kas ir brīvas Elejas vidusskolā. Līdz ar to no projekta viedokļa pašvaldība darīs visu iespējamo, lai mēs šo projektu sekmīgi varētu turpināt un jauniešiem un Elejas iedzīvotājiem tātad nebūtu nekādu nu, jūtamu zaudējumu. Kas attiecas par pašu ēku un tās likteni, kā jau es minēju, tas ir budžeta komisijas darba kārtībā un arī būs noteikti visu deputātu darba kārtībā, tiklīdz jautājums tiks sagatavots. Attiecībā par Vilces skolu, jā, arī mani varbūt pārsteidza tāda uzņēmēja rīcība, kad viņš lūdza valsts policiju rosināt kriminālu procesu. Es nezinu par šīte procesa virzību, absolūti neko šobrīd nezinu, bet man tas šķita, kad uzņēmējs, pa cik visi uzņēmēji savu uzņēmēju darbību apdrošina, man tas šķita vairāk saistīts ar to, kad viņš grib nodrošināties pret kaut kādiem iespējamiem zaudējumiem caur apdrošināšanas kompāniju. Bet tas ir mans tikai pieņēmums. Otrā daļā, protams, pašvaldība ir nekavējoties reaģējusi. Uzņēmējam ir piestādīta pretenzija, un pēc tās informācijas, ko man šobrīd sniedz attīstības nodaļas speciālisti, novembris ir tas mēnesis, kad tiks plānoti, jau pabeigti faktiski arī visi tie darbi, kas ir nu, radījis ūdens noticējumi, ir radījuši to kaitējumu, un tiks veikta arī ēkas termogrāfija, un tam mēs gaidām bišķi vēsāku laiku, lai šie termogrāfijas dati būtu nu, maksimāli precīzi, un lai var tad arī attiecīgi reaģēt uz tām vietām, kuras ir varbūt būvniecības gaitā, uzreiz nepamanītas, bet nu, viņas ir jā, iznākušas ārpusē un rada kaitējumu ēkai. Jā. Tas arī ir kontrolē un darba procesā. Un rakstiski atbildi tiks sagatavot noteikti.
Jā, un tāpēc es arī gribēju pateikties par tādu operatīvu nātru rīcību, jo šie tie jautājumi tiešām ir būtiski un paldies, ka jūs tik ātri norēģējāt.
Paldies. Deputātiem vēl jautājumu izpilddirektoram.
Man liels prieks, ka tik operatīvi tiek risināti ar problēmas, kas saistīts ar jumtu, jo mēs paši zinām, ka Jelgavas novadā tas nav pirmais gadījums, kad tak jumts jaunā mēkā un gadanties laikā netiek pieprasīts no celtniekiem, būvniekiem novērstās nepilnības. Tas man prieks, kad uzlabojamies un par Nemīrova teikto par Elejas jaunatnes centru, Es varu teikt, ka jābūt kā budžetas komisijas loceklis, ko mēs esam saņēmuši to informāciju un tiek meklēts risinājums.
Paldies. Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi izpilddirektoram? Ja jautājumi nav, tad lūdzu sākam izskatīt Paldies. Sēdes darba kārtības jautājumus. Paldies izpilddirektoram. Un pirmais darba kārtības jautājums par zemes vienības nodošanu atcerināšanai par nosacīto ceru lūdzēju.
Tā jautājums par zemes vienības nodošanu atcerināšanai par nosacīto cenu Sasavas pagastā Zaļiniekos glūdā izskatīts finanšu komitejā, komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Deputātiem ir jautājumi. Kāds vēlas uzstāties debatēs? Ja nav, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav, atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē, lūdzēju.
Jautājums par zemes vienības atsevināšanu atkārtotā izsolē Sastavas pagastā ir izskatījis finanšu komitejas sēdē ar 7 balsīm par, 2 balsīm pret, virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Kāds vēlas uzstāties debatēs? Nav, lūdzu, balsojam. Par 10 pret 3 saturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai, lūdzēju.
Tā, par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu Lielutonas pagastā izskatīts ir finanšu komiteja un vienbalsīgi balsojot par tiek virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu ziņotājiem. Debatēs varbūt kāds vēlas piedalīties. Nav, tad lūdzu balsojam. Rauk, lūdzu, nobalsojam. Paldies. Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē lūdzēju.
Tā, arī šis jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē kanciem pagastā ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumi. Debatēs kāds vēlas? Nav, lūdzu, balsojam. Kā jau nobalsojam?
Es nenospēju.
Gaidāk, kungs, lūdzu, nobalsojam. Aivar, lūdzu, palīdz, Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu. Lūdzēju.
Jautājums par dzīvokļu atsevināšanu par nosacīto cenu kanciem pagastā, vienam īpašumam zaļinieku pagastā, arī vienam īpašumam izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi par ar 9 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies deputātiem jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Inta, lūdzu, nobalso. Paldies. Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par pašvaldības īpašumā esošās zemes vienības nodošanu privatizācijai. Lūdzēju.
Šis jautājums arī tika skatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties. Nav, lūdzu, balsojam. Par 12 pret 1 atturās nav, paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Jelgavas novada pašvaldības administratīvās komisijas nolikuma apstiprināšanu.
Arī šis Lūdzēju. Jautājums ir izskatīts finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Jau tad lūdzu balsojam. Trīs kolēģi vēl nav nobalsojuši. Kādas problēmas, Ralf? Jūs man rāk. Nu, viņš kādreiz, ja vienlaicīgi ir, viņš varbūt nav. Paldies! Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Par Haraldu Dauginoviču atbrīvošanu no Jelgavas novada pašvaldības policijas priekšnieka amata lūdzēja.
Šis jautājums arī izskatīts ir Finanšu komitejas sēdē un arī vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzītas apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājam. Kāds vēlas pieteikties debatēs? Ja nav, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītas zemes vienības piekritību pašvaldībai. Lūdzēja.
Šis jautājums arī tika izskatīts tautsaimniecības komitejas sēdē un ar 5 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies jautājumu ziņotājam. Kāds vēl pieteikties debatēm? Ja nav, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Par pašvaldīgai piekritīgās zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu lūdzēja.
Šis jautājums par pašvaldībai piekritīgo zemes vienības sadalīšanu un apvienošanu Kalnciema pagastā un Virtsavas pagastā ir izskatīti tautsaimniecības komitejā un ar 5 balsīm par tiek virzīti izskatīšanai un apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem deputātiem jautājumu. Kāds vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Tas ir saskarīts. Par 13 pret nav atkarās, nav paldies, lēmums ir pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 11.
Tā, par saistošo noteikumu numuru 11 grozījumu Jelgavas novada pašvaldības 2017. Gada 31. Janvāra saistošajos noteikumos numuru 1 par Jelgavas novada pašvaldības budžetu 17. Gadam apstiprināšanu ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē vienbalsīgi ar 9 balsīm ir virzīts apstiprināšanai domē.
Jā, savukārt papildus informācijai, tātad starp komitejas sēdēm un domas sēdēm ir bija budžeta komisija, kurā papildus no rezerves fonda tika piešķirta līdzekli sarts elejā saistībā ar bāriņties pieņemtajiem lēmumiem. Tās ir izmaiņas, kas ir veiktas laika periodā. Vai ir ziņotājiem jautājumu deputātiem? Kāds vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās. Nav, paldies, lēmums ir pieņemts.
Jā, ģimenes atzīšanai par trūcīgu izdošanu ir izskatīts Finanšu komitejā un Labklājības un sociālo komitejā. Finanšu komitejā ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē un Labklājības un sociālajā komitejā par 8 balsīm virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem. Deputāte Ilze Vītole ir pie iesniegusi priekšlikumu. Priekšlikums arī ir saskaņots, saskaņā ar nolikumu. Jāatzīstās godīgi, ka šobrīd jaunā sistēma neļauj rakstīt vairāk par 250 rakstu zīmēm, līdz ar to atvainojos par saīsinājumiem tekstā. Un priekšlikums, kas ir iesniegts, tātad ir iesniegts grozīt saistošo noteikumu projektu un pirmo teikt pie punktu papildināt ar sekojošu informāciju tekstu papildus ministru kabineta noteikumos par nosacījumiem ģimenes vai personas atzīšanai par trūcīgu noteiktajām, kā arī 2-1 punktu izteikt redakcijā vienu automašīnu, vienu motociklu, vienu traktoru, vienu piekabi, tajā skaitā ministru kabineta noteikumos par nosacījumiem ģimenes vai personas atzīšanai par trūcīgu noteikto transporta līdzekli. Vai deputātiem ir jautājumi? Nav, tad lūdzu sagatavojam priekšlikumu balsošanai. Aivar, man nepieciešama tava palīdzība. Es šo?
Jā.
Kārli, ir vajadzīga palīdzība kāda? Paldies. Par 12 pret 1 atturās nav. Vai ir jautājumi par pašu lēmumu projektu? Kāds vēlas izteikties deputēs?
Tagad mēs ņemam ārā to traktoru, kas ir vajadzīgs saimniecībai, piemēram, saimniecības kopšanai.
Mēs lēmumu projektā, jā, viņš tiks izteikts tādā redakcijā, kādā bija šis priekšlikums, kādu es arī nolasīju.
Paldies.
Paldies. Vēl deputātiem jautājumu. Kāds vēlas vēl debatēs izteikties? Ja nav, tad lūdzu balsojam. Jā, viņš pilnīgi. Gaidām, kungs, lūdzu, nobalsoju. Paldies. Par 11 pret 2 atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums ir par saistošiem
noteikumu. Par saistošo noteikumu par pabalstiem ģimenēm pamatvajadzību nodrošināšanai izskatīts Finanšu komitejā, Labklājības sociālajā komitejā. Finanšu komitejā ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domes sēdē un Labklājības un sociālajā komitejā ar 8 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Un domas priekšsādātāja uzdotais lūgums precizēt, es saprotu, ir precizēta informācija un summas ir noteiktas, kā bija izteikts priekšlikums. Vai ir deputātiem jautājumu ziņotājiem? Kāds vēlas izteikties debatēs? Ja jā, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par pašvaldības galvojumu studiju kredītam. Lūdzēju.
Jautājums par pašvaldības galvojumu studiju kredītam. Ir izskaties Finanšu komitejas sēdē un Izglītības komitejas sēdē. Finanšu komitejas sēdē ar 8 balsīm par vienu deputātam atturoties un Izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā vienbalsīgi ar 6 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem un deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas pieteikties, ja nav lūdzu balsojam. Paldies, viss kārtībā. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par kustamās mantas atsevināšanu atkārtotā izsolē.
Minētais jautājums ir izskatīts Finanšu komitejas sēdē un vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputātiem. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ne, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums ir par pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu.
Jautājums par Jelgavas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu ir izskatījis Finanšu komitejas sēdē un arī vienbalsīgi ar 9 balsīm par virzīts apstiprināšanai domē.
Paldies ziņotājiem un deputātiem jautājumu.
Es gribu pajautāt, kur ir tie apbalvojumi?
Lēmuma projektā ir, pirmajā punktā ir ar Jelgavas novada pašvaldības goda diplomu apbalvotie Lilita Leoho, Zita Kurševa un Arvīds Tukulis, un ar otro punktu atzinības raksta saņemšanā ir izviezīta Olga Roško un Anita Klupša.
Paldies.
Lēmuma projektā ir minēta.
Vēl deputātiem jautājumu, kādas debatēs vēlas pieteikties, tad lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums mums ir par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldības tiesību nodošanu. Lūdzu, Valdi.
Labdien, cienījumie deputāti. Ir sagatavots lēmuma projekts par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesību nodošanu. Nodot nekustamā īpašuma, kas sastāv no zemesvienības, 2 dzīvokļu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas un saimniecības ēkas, adrese Ceļmanieši, nākotne, Glūdas pagasts, Jelgavas novads, apsaimniekošanas un pārvaldīšanas tiesības, atcelt Jelgavas novada domes 2012. gada 25. jūlija lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamo māju nodošanu apsaimniekošanā sijā Jelgavas novada Q, 3. punkta, 56. apakšpunktu. Mājas pārvaldīšanas tiesību nodošanu pieņemšanu veikt līdz 2017. gada 1. novembrim. Uzdot Mārītai Epstein līdz 2017. gada 1. novembrim noslēgt līgumu ar SIA Jelgavas novada KU par sadzīves atkritumu izvešanu.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nav lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, Daiga.
Dien, cienījumie deputāti, klātesošie. Pašvaldības vannas novērtēšanas un atsevināšanas komisijā tika izskatīts pašvaldībā saņemtais iesniegums no biedrības Dore par ierosinājumu atsevināt pašvaldībai piederošu nekustamo īpašumu jauniešu centrs Lielbērs pagastā. Šis nekustamais īpašums sastāv no apbūvētas zemes ienības pushektāra platībā un ēkas. Un ēkas daļa šobrīd 90,9 kvadrātmetru platībā ir iznomāta šai biedrībai. Šī biedrība ir jauniešu kopība, kas šo ēku, kā bijušo katlumā, šobrīd izmanto ierakstu studijai, skaņu ierakstu studijai. Un tā kā ēka bija izmantojama ar līgumu noslēgts nomas līgums līdz 20. Gada februārim, tad pamatojoties uz atsevināšanas komisijā pieņemto lēmumu, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt šo nekustamo īpašumu jauniešu centrs Lielbērs pagastā Vārpes centrā un uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikti īpašumu nosacīto cenu.
Paldies jautājumu ziņotājiem. Kāds vēlas izteikties debatēs? Tad lūdzu balsojam. Juris un Inta nav nobalsojuši. Tagad ir. Paldies. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai izsolē Lūdzdēga.
Atsevināšanas komisijā tika izvērtēts Lielbērs pagasta pārvaldes vadītājas iesniegums izvērtēt un nodot atsevināšanai izsolē nekustamo īpašumu buciņi Lielbērs pagastā, kas sastāv no neapbūvētas lauksaimniecībā izmantojamās zemes vienības 1,5 hektāra platībā. Zemes vienība ir iznomāta līdz šā gada beigām, un tā kā zemes gabals nav nepieciešams pašvaldībai un tās iestādēm, pašvaldības funkciju nodrošināšanai, ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašuma buciņi un uzdot pašvaldības mantas novērtēšanas atsevināšanas komisijai noteikt nekustamā īpašuma nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu deputāti. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Nē, tad lūdzu balsojumu. Par 10 pret 3 atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu nodošanu atsevināšanai izsolē. Lūdzu, Daiga.
Izvērtējot zemes grāmatā reģistrētu dzīvokļu īpašumu Lielupes iela 9.1 Kalnciemā Kalnciem pagastā, kas sastāv no dzīvokļa 53,3 kvadrātmetri platībā, nepieciešamība pašvaldības funkcija veikšanai, un dzīvokļu jautājumu komisijā nolemtamajam sagatavots lēmuma projekts. Atsvināt pārdotot atklātā izsolē dzīvokļu īpašumu Lielupes iela 19.1 Kalnciemā Kalnciem pagastā un uzdot pašvaldības mānas novērtēšanas atcerināšanas komisijai lem par izsoles nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu deputāti. Kāds debatēs vēlas pieteikties? Nav lūdzu balsojumu. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atsevināšanu izsolē. Lūdzu, Daiga.
Pašvaldības mānas novērtēšanas atsevināšanas komisijā tika izskatīts tirgus vērtētāja saņemtais novērtējums ar nekustamo īpašumu Glūdzes skolu, Glūdzes pagastā, par kuru nākotni jau mēs tā kā pārunājām arī. Un ir sagatavots lēmuma projekts atsevināt nekustamo īpašumu Glūdzes skola, kas sastāv no abūvētas zemes vienības 3,72 hektāru platībā un palīgākām pārdodot atklātā izsolē un izsoles sākuma cenai noteikti 75 tūkstoši eiro. Un apstiprināt izsoles noteikumus un pagast pārvaldes vadītāju izveidot izsoles komisiju un organizēt izsoli.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu deputāti. Kāds debatēs vēlas pieteikties? Nē, lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par dzīvokļu īpašumu izbeigšanu. Lūdzu, Daiga.
Lai dzīvojamo māju Lietuvas ielā 32 Elejā Elejas pagastā, kas atrodas uz jaunmucinieku zemes vienības 7,5 hektāru platībā, kura saskaņā ar Jelgavas novadu pašvaldības būvvaldes atzinumi ir atzīti par avārijas stāvokli esošu māju, atsevinātu kā vienotu īpašumu, ir sagatavots lēmuma projekts izbeigt dzīvojamās mājas, mājā Lietuvas ielā 32, izveidotos dzīvokļu īpašumus un pievienots 1., 2., 3. dzīvoklis ar attiecīgo platību un kopīpašumu domājamās daļas no dzīvojamās mājas. Līdz ar to šī dzīvokļa īpašuma zemes grāmatas ierakstā pie dzīvokļa īpašuma nodalījumiem tiks dzēsti ārā un pašvaldība varēs izskatīt tālāko procedūru jau, ko mēs veiksim ar šo dzīvojamo māju, vai nu mēs viņu atsevināsim izsolē, vai arī ēka tiks nojaukta, par cik tā ir avārijas stāvoklī un atrodas pašvaldības zemes.
Paldies ziņotājiem deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par zemes vienības nodošanu atsevināšanai par nosacīto cenu. Daiga, lūdzu.
Ir saņemts iesniegums ar ierosinājumu atsevināt pašvaldībai pietarošu zemes gabalu Ābelītes Sesavas pagastā. Tā kā uz šīs zemes vienības atrodas īpašniekam pietarošā ēka, kas ir reģistrēta arī zemes grāmatā, tad saskaņā ar publiskās personas mantas atsevināšanas likumu šī persona var ierosināt atsevināt šo zemes gabalu un tā kā arī ir noslēgts zemes nomas līgums. Un sagatavots lēmuma projekts nodot atsevināšanai par nosacīto cenu nekustamā īpašuma Ābelītes sastāv esošo zemes vienību 2,14 hektāru platībā un pašvaldības mantas novērtēšanas komisijai veikt nosacīto cenu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumu deputāti.
kāds vēlas debatēs? Nav, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Un šīs dienas darba kārtības pēdējais jautājums par ielas nosaukumu piešķiršanu un statusu noteikšanu. Lūdzu, Daiga.
Lai sakārtot adresācijas objekts Elejā, Elejas pagastā, sagatavots lēmuma projekts noteikt ielas statusu un piešķirt nosaukumu Tērvetes iela uz zemes vienības esošam infrastruktūras objektam valsts reģionālā autoceļa Dobele-Bauska posmā Melejas ciema teritorijā, tad no dzelzceļa pārtrauktuves līdz autoceļam A8, nereģistrējot to pašvaldības ielu reģistrā un veik grozījumus Elejas pagasta ceļu un ielu sarakstā informēja valsts akcijas sabiedrība Latvijas valsts ceļa, tad šim posmam nebija noteikts šis status.
Paldies ziņotājiem, deputātiem jautājumu. Debatēs kāds vēlas pieteikties? Ja ne, tad lūdzu balsojam. Par 13 pret nav atturās nav. Paldies, lēmums ir pieņemts. Līdz ar to šīs dienas sēdes darba kārtības jautājumi viss ir izskatīti. Paldies un sēde tiek slēgta.